Kuri wa gatandatu ikigali habaye Kongresi ya Karehana na Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party abanyamuryango basaga 200 batoye Frank Habineza kongera kuyoborera ishyaka ndetse nemezwa kuzahagararira ishyaka mu matora ya Perezida wa Repubulika umwaka utaha. Frank Habineza asobanura ibyo bazashyira imbere mu gihe baba batsinze amatora.
Dufata dufite ibitekerezo by'ishyaka cyangwa se ibyo banashaka tuzagaragaza ngo abaturage bo bazihitiramo. Ubwo ko guhangana tuba turi tayari kugukora ariko nabwo turi kuvuga guhangana ko kurwana ndetse biri no mu migabo n'imigambi tuzayibandaho cyane yuko bije cyangwa se ingengo y'imari ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi igomba kongerwa ariko cyane cyane tugashyikira yuko tugomba kugira tugira igihugu gishobora guhinga kikihaza mu biribwa ifumuro n'amarembo ku byo n'ibindi biva hanze bishobora kuza ku makeya nabyo bishobora kuba byakwinjira ndavuga mu bihugu y'abaturanyi ikindi ariko tugashyikira cyane politiki yuko twahinga tukoresheje ifumbire mborera mfite amakuru afatika ya siyansi agaragaza yuko ifumbire mvaruganda ndetse n'imiti iterwa izo bita pesticides bifite indwara zitera harimo na kanseri.
Itegeko nshinga riherutswe kwemezwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda riteganya ko umuntu wiyamamarije kuyobora igihugu adashobora kongera kwiyamamariza no kujya mu nteko ishinga amategeko. Kuri Habineza we yemeza ko aramutse atabaye perezida yakomeza gukora politike bitabaye ngombwa ko abadepite.
Twabitekerejeho ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kwiyamamariza imyanya ibiri icyarimwe. Ubwo ko twahisemo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika ni ukuvuga ngo ubona kwiyamamaza kuba abadepite ubwo abandi bazajya mu nteko ishinga amategeko tuzakora ibindi bikorwa by'ishyaka cyangwa se bya leta tuzakomeza kuba muri politike kandi kuba muri politike ntabwo ari ukuba mu nteko ishinga amategeko gusa n'ibindi bikorwa byose birahari ari no kuba mu ishyaka yoboye ishyaka nayo ni ukuba muri politike ariko no kuba kandida perezida ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye nawe ni ugukora politike ahubwo yo ku rwego rwo hejuru rurenze iyo gusaba kujya mu baminisitiri biri mu itegeko uko tubyumva itegeko riteganya yuko ishyaka rifite imyanya mu nteko ishinga amategeko perezida wa Repubulika yatoranya abaminisitiri cyangwa se abagize guverinoma abanziza kuri abo bari mu nteko ishinga amategeko ubwo turi buhane n'uko ishyaka ryacu rizasubira mu nteko ishinga amategeko.
Abanyamuryango ba Green Party batangaza ko bagiye kuzahatanira umwanya wo kuyobora u Rwanda batagihohoterwa nk'uko bemeza ko mbere byari byifashe. Bwana Peter Nduwayezu ni umurwanashyaka wa Green Party.
Dutangira rwahuye n'ibibazo bitandukanye hari abantu bacu twabuze hari n'abapfuye mu witwa Andre Rwisereka wari vice perezida ntabwo byari byoroshye cyane cyane nko mu turere wasangaga niba dukoresheje nk'inama mu karere hari n'igihe twasabaga sare mu gitondo twahagera nyirisara akavuga ngo ntagakiduhaye kandi yarahitwemereye byari ibibazo abantu batwita amazina atandukanye bavuga ngo turi abanzi b'igihugu ariko ubu ngubu bari kugenda babisobanukira.
Si ubwa mbere ishyaka ritanze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika kuko ni umwaka wa 2017 Frank Habineza niwe uhagarariye Green Party atorerwa ku majwi 47% amajwi atigeze yishimira. Iri shyaka ritangaza ko kugeza ubu rimaze kugira abayoboke 700,000. Usibye abanyamuryango ba Green Party bitabiriye kongere yatorewemo umuyobozi wabo, iyi nama yanitabiriwe n'abahagarariye indi mitwe ya politiki ikorera mu Rwanda harimo FPR Inkotanyi, PSD ndetse n'abahagarariye ishyaka baturutse mu gihugu cya Suède. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.